Luzingu ya Polo. Kizizi ya 13. Muntu ya kukituka. Na bizizi yai kena kulanda, beno ketala luzingu ya muntu mosi na nkumbu ya Polo. Beto metalaka yandi, samutini yandi, vandaka keba binkuti, ya bankundi ya yandi, ina vandaka kufwa Etieni. Bavandaka bokila yandi Sauli. Yandi zola kutula na boloko mpe kufwa bandimi. Ni yau ina, yandi kena kukwena na mbanza Damasi. Yandi kele na nzila mpe talaka nsemo ina katukaka na mazulu lezimaka mpe zungaka yandi. Beno tala na kizizi, yaye yandi kubwaka na ntoto pe kuwaka ndinga ina vandaka zabisa yandi. Sauli, Sauli, nsamu na inki, ngeke na kulakisa munu mpasi. Sauli yifulaka, mfumu, ngekele nani? Ndinga vutulaka, mukele Yesu ina ngeke na kutalisa mpasi. Bampangi ya nzetule ya Sauli, telamaka kuna, mpe vandaka lenda ve na kuzonza ata diambu. Bau vandaka kuwa ndinga, kasi bau talaka ata muntu. Sauli telamaka mpe zibulaka meso. Kasi yandi vandaka tala diaka ve. Yandi kumaka mpovu. Bampange ya yandi ya nzetulo, simaka yandi na diboko, pe nataka yandi na Damasi. Na bilumbu tatu, meso ya yandi vandaka kaka ya kufua. Yandi vandaka kudia ve, mpe kunuwa ve. Yandi kena kuvingilaka mfunu kuzabisa yandi inki yandi fwana kusala. Polo vandaka muntu ya imbi mingi na kutalisa bandimi mpasi kasi nzambi lenda kukitula bantu.